Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti: dovode li srbijanski zvaničnici u pitanje dalje evropske integracije nakon što su odbili uvjet koje je pred njih postavila njemačka kancelarka Angela Merkel? Da li su novi izbori rješenje za ucjenu koju je opozicija postavila vlastima u Crnoj Gori? Te kako bosansko-hercegovačke vlasti uopšte rade bez usvojenog budžeta?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tokom posjete Prištine, hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da će Kosovo njenoj zemlji imati uvijek dobrog prijatelja, jer su, među ostalim, zajedno se borili i protiv velikosrpske dominacije na Balkanu. Slušate Ambruza i Neli.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je danas u Prištini da Hrvatska podržava teritorijalnu cjelovitost Kosova, kao izjave nemačke kancelarke Angele Merkel.
Teritorijalnu cjelovitost Kosova i osobito podupiremo vaše nastojanja da svaki građanin i svaka građanka ima jednaka prava, jednako mjesto uz poštovanje svih ljudskih i manjinskih prava.
Kosorova na Kosovu boravi zajedno sa delegacijom hrvatskih biznismena koji učestvuju na ekonomskom forumu Kosovo-Hrvatska. Ona je nakon sastanka sa kosovskim kolegom Hašimom Saćim izjavila da je dijalog jedini način rješavanja problema između Prištine i Beograda, naglasivši da je Hrvatska spremna da pruži podršku ovom procesu ukoliko to bude bilo potrebno.
Mi ćemo sve učiniti, sve napore, dakle Hrvatska kao lider u regiji, da zaista pomogne u obnavljanju dijaloga između Beograda i Prištine. To je jedini put.
Kosovo je također pozvala kosovske vlasti da se angažuju u poboljšavanju položaja hrvatske zajednice na Kosovu, na što je dobila obećanje od strane kosovske vlade. Ona je naglasila da Kosovo i Hrvatska imaju dugogodišnje prijateljstvo, a koje je obnovljeno posle rata protiv Miloševićevog režima.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi, na to možete i u buduće računati.
Kosovo je također posjetila i glavni štab NATO na Kosovu, gde se sastala sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Tom prilikom ona se sastala i sa hrvatskim vojnicima na Kosovu koji deluju u sklopu NATO misije.
Zaista sam ponosna nakon što sam čula riječi gospodina generala, gospodina zapovjednika, koji je rekao da su odlični vojnici, da su disciplinirani, što mislim da je temelj svega u vojničkom na Kosovu.
Pozdravite Zagreb i Hrvatsku. Samo nas tri smo južni, mi sad čujete po vitru.
Ima Slavonaca. Da vidim koje su Slavonci.
Tokom posjete predsjednice hrvatske vlade potpisani su i sporazumi saradnje u oblastima evropskih integracija, ekonomije i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zvineli.
Malo je ko u Srbiji očekivao da će njemačka kancelarka Angela Merkel tokom svoje posjete Beogradu biti tako oštra i neumoljiva u zahtjevima, postići rezultate u dijalogu s Prištinom, omogućiti neometani rad Euleksa i ukidanje paralelnih struktura vlasti na sjeveru Kosova. Srbijanska vlada promptno je odgovorila da paralelne strukture neće biti ukinute, jer im je to neprihvatljivo. Analitičari, međutim, upozoravaju kako se manevarski prostor glede Kosova sve više sužava. Iva Martinović ima detalje.
Nakon posjete njemačke kancelarke i predstavljanja uslova za napredovanje u europskim integracijama koji podrazumevaju rezultate u direktnom dijalogu sa Prištinom, nesmetan rad Euleksa i ukidanje paralelnih struktura, iz vlade Srbije stiže jasan odgovor da ovaj treći neće biti ispunjen. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Paralelne strukture o kojima govori su jedine strukture u koje Srbi veruju, kojima mogu da svoje, da kažem, redovne potrebe zadovolje, kao što su zdravstvo, školstvo, socijalna politika, mediji, kultura i tako dalje. To ukidanje tih struktura bi značilo odlazak Srba s ovih prostora. A ni jedna srpska vlada, ni ova, ni bilo koja buduća, ne može preuzeti na sebe takav potez da protera Srbe. Ukidanje paralelnih struktura bi značilo proterivanje Srba s ovih prostora.
Ni lokalni organi vlasti formirani na izborima koje je organizovao Beograd, a koji su za Prištinu nelegalni, funkcionišu u pojedinim sredinama u kojima žive Srbi i i finansiraju se iz srpskog budžeta. Srpske institucije uključuju školstvo i zdravstvo. Najbrojnije su na severu, gde kosovske vlasti, osim policije, nisu prisutne ni u jednoj instituciji. Svaki pokušaj njihovog ukidanja sprečen je protestima Srba na severu, koji su u nemalom broju slučajeva prerasli u nasilje. Uz tvrd stav Beograda da podrška ovim strukturama na Kosovu ne može biti dovedena u pitanje, uprkos eksplicitnim porukama Angele Merkel da iste moraju biti ukinute ako se hoće dalje ka Evropi, nije jasno šta je dalji plan Srbije. Osim što primećuje da sa nemačkom kancelarkom nije došlo do približavanja stavova, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ne vidi razlog za zabrinutost i promenu politike.
Postoje neki uslovi koje možemo da prihvatimo, postoje neki uslovi koje ne možemo i u okviru tih parametara ćemo se kretati kao što smo se kretali do sada.
Da to više nije moguće upozoravaju analitičari, no iako navodi da se manevarski prostor Beograda sužava, Milan Pajević iz ISAK fonda veruje da još uvek ima mogućnosti da vlada Srbije u saradnji sa evropskim institucijama pronađe kompromisno rešenje.
Apelovao bih na to da se hladnom glavom dobro promisli o tome šta bi mogao da bude zahtev Beograda Evropskoj uniji i da se jednostavno u toj komunikaciji sa organima Evropske unije razrešava do detalja ta pitanja ukidanja možda nekih institucija, a eventualno preživljavanja nekih drugih institucija. Mislim da treba da se trudimo da nađemo najbolje rešenje, kao što je to u krajnjem slučaju trebalo da se radi i posljednjih 10 godina.
Ostali uslovi koje je pred Beograd postavila Angela Merkel za Srbiju, kako navode zvaničnici, nisu sporni. Oliver Ivanović iz Ministarstva za Kosovo tvrdi da se na njihovom ispunjavanju već radi.
Srbija namerava da se integriše u Evropu, da postane punopravni član Evropske unije, i na tom putu je svakako bitno da srpsko stanovništvo kao takvo na Kosovu i Metohiji može normalno da živi. To se ne može omogućiti drugačije osim kroz pregovore sa albanskom stranom. Što se tiče saradnje sa Euleksom, pa tu za nas nema uopšte spora, jer jasan je stav vlade bio od onoga trenutka kada je preko Saveta bezbednosti doneta odluka da se Euleks rasporedi na čitavoj teritoriji. Ali on je jako bitno da se Euleks bavi onim zbog čega je došao.
Uslovi koje za dalje integracije pred Srbiju postavila Angela Merkel, uslovi su i Evropske unije, a nakon odbijanja Beograda da ispuni jedan od njih, postavlja se pitanje kakav će biti stav Brisela kada je reč o kandidaturi Srbije za članstvo koje vlasti očekuju do kraja godine. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Onog trenutka kada su ovakvi uslovi izgovoreni, veoma teško je više takve uslove povući. S druge strane, ja ne znam kako će Beograd biti u mogućnosti uopšte da odgovori u odnosu na paralelne institucije, odnosno koliko će, da i ukoliko bude imao dobru volju, biti u mogućnosti da Srbe sa severa Kosova ubedi da je tako nešto neophodno.
Najavljeno je da to neće ni pokušavati.
Vidjet ćemo koliko će se sada čvrsto i do kraja u tome istrajavati. Ja se zaista iskreno nadam da će biti izvedno scenariju u kojem Srbija kandidaturu neće dobiti.
Retorika Beograda prema Briselu se u poslednje vreme prilično zaoštrava. Prvi put se nakon posete Angele Merkel mogla čuti jasna poruka da Srbiji pristupanje Evropskoj uniji neće ni trebati ukoliko u ovom trenutku kao sledeći uslov za to bude priznanje Kosova. Iako od Beograda to niko nije ni tražio, srpski ambasador u Nemačkoj Ivo Visković dao je odgovor na pitanje koje se sve češće pominje u javnosti: Kosovo ili Evropska unija.
Mi ćemo morati kazati, nažalost, u ovom trenutku hvala. To ne možemo prihvatiti.
Ovakve poruke šalju se iz Srbije uprkos upozorenjima analitičara da je dilema u ovom trenutku pre svega lažna, a potom i štetna za Beograd. Iz ISAK fonda Milan Pajević.
Niko nikada iz Evropske unije pred Srbiju do sada nije postavio tu dilemu, što ne znači da će je možda postaviti za 7, 8, 9 ili 10 godina. Ali sada neposredno to nama nije rečeno i to je nažalost kao jedna prilično besmislena dilema postavljena samo u srpskoj javnosti.
I ukoliko bi odustalo od evropskih integracija, Srbija ne bi mogla da ostvari cilj ponovnog vraćanja Kosova, zaključuje Pajević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski premijer Igor Lukšić pritisnut ucjenama opozicije koja neće set izbornih zakona dok im se ne riješi nametanje srpskog jezika, ponudio je vanredne izbore. Ako se već ne može dogovoriti oko zajedničke evropske budućnosti zemlje, onda je novo preispitivanje popularnosti dvije najjače političke opcije za Lukšića jedino preostalo rješenje. Opozicioni su predstavnici, međutim, svako na svoj način doživjeli ovu ponudu, prenosi iz Podgorice Petar Komnenić.
U kabinetu premijera Igora Lukšića danas nismo uspjeli dobiti potvrdu ni demanti navoda Podgoričkog dana, koji pozivajući se na neimenovane izvore piše da je Lukšić nakon jučerašnjeg neuspjelog sastanka o statusu srpskog jezika predstavnicima opozicije poručio da su vanredni izbori jedino preostalo rješenje. U Lukšićevom kabinetu nam je u kratkom telefonskom razgovoru rečeno da nemaju komentar. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović međutim potvrđuje pisanje dana i kaže da je opoziciji danas jasno da premijer Igor Lukšić nema podršku svoje i koalicione partije da vodi pregovore u smjeru koji je sam zacrtao.
Zbog svega toga, juče nije moglo da dođe ni do kakvih pomaka u pregovorima i na kraju pregovora je gospodin Lukšić rekao da on ne vidi drugi izlaz iz ove situacije nego raspisivanje vanrednih izbora. Kako je opozicija naravno dužna da uvijek bude spremna za izbore, ja moram da kažem posebno u ovoj situaciji da smo više nego zadovoljni tim predlogom gospodina Lukšića iz prostog razloga što mislimo da ako ikad Demokratska partija socijalista bila u poziciji da to ne radi, da je sad i da je ovo jedan, mogu da kažem, skoro samoubilački potez s obzirom na opšte stanje u crnogorskom društvu.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da nije tako ozbiljno doživio pominjanje vanrednih izbora.
Teza o mogućim vanrednim izborima je izrečena u toku pregovora koji su bili dosta teški, iako se odvijali u jednoj otvorenoj atmosferi. To je jako dobro, ipak su stvari pomalo frustrirajuće jer vode se ozbiljni politički pregovori oko situacije koja djeluje pomalo apsurdna. Da se svi mi razumijemo da četvorica perfektno, a da govorimo različitim jezicima i da to treba politički i zakonodavno da normiramo, što pokazuju u kojoj komplikovanoj situaciji smo se sada našli, djelimično i našom krivicom. Tako da nisam se utisak da se radi o ozbiljnoj političkoj konstataciji, već više ovako jednom znaku nervoze i frustriranja koji se dešava tim pregovorima, ali svakako ja bih više volio da dođe do dogovora i da malo pokaže političke hrabrosti dogovora dođe da bi imali ispunjen prvi zahtjev Evropske komisije.
Medović smatra da izbori u ovom trenutku ne bi bili dobra ideja.
Ja o izborima uvijek možemo govoriti, pa hvala da izbori u situaciji u kojoj se mi nalazimo ne bi doprinijeli rješavanju naših problema iz evropske agende.
U Novoj srpskoj demokratiji se ne slažu. Slaven Radunović.
Kočnica evropskim integracijama nisu izbori, kočnica evropskim integracijama su ljudi koji ne žele da se dogovaraju. Znači, što se tiče eurointegracija, za njih ne postoji apsolutno nikakva prepreka, osim u volji nekoliko moćnika iz DPS-SDP koalicije.
U Socijalističkoj narodnoj partiji nemaju komentar šef medijskog pula SNP-a Dragan Koprivica.
Kao što je poznato, a i s obzirom na to da SNP nije komentarisala ni prvi susret sa premijerom Lukšićem, isto tako nećemo komentarisati ni ovaj drugi.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da se on ne bi toliko radovao ni najavi izbora da je na mjestu opozicije.
Vanredni parlamentarni izbori su nešto što svaka opozicija priželjkuje kao nekakvu novu šansu da promijeni svoj parlamentarni status. Naravno, to je legitimno pravo opozicije koje ova naša, nažalost, želi postaći opstrukcijom državnih napora usmjerenih na našu dalju evropsku integraciju. I da postoji realna šansa da se oni dogode, ja joj se na mjestu crnogorske opozicije ne bih mnogo radovao.
Sa tom ocjenom slažu se i socijaldemokrate, portparol SDP-a Mirko Stanić.
Izbori bi inače samo potvrdili vlast koalicije DPS, SDP i manjinskih stranaka, ali o ovome ćemo se izjasniti kad dobijemo zvanične stavove.
Podsjetimo, za 2. septembar je zakazana sjednica na kojoj će se odlučivati o promjeni zakona o obrazovanju, što je uslov opozicije za njihovu podršku izbornom zakonu, koji je preduslov za određivanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Nekadašnji vođa pobunjenih hrvatskih Srba Goran Hadžić u svom drugom pojavljivanju pred Haškim sudom izjasnio se da se ne osjeća krivim. Prema optužnici, udruženi zločinački pothvat protjerivanja hrvatskih civila imao je za cilj stvaranje samoproglašene Republike Srpske Krajine, čiji je optuženi bio predsjednik. Goran Jungwirth izvještava.
Prije mjesec dana, kada je uhićen i prvi put izveden pred suce, Hadžić je iskoristio mogućnost da izjašnjavanje odgodi kako bi proučio te dobro shvatio optužnicu. Predsjedavajući sudac Gaj Delvoj to je provjerio te posjetio optuženog na njegovo pravo. Riječima sudskog prevoditelja.
Ja ću vas danas opet pitati da li želite da se optužnica pročita naglas ili se odričete tog prava.
Odričem se tog prava, ne želim da se čita naglas.
Hadžić se tereti u 14 točaka optužnice za zločine protiv čovječnosti, povrede ratnog prava i običaja, počinjene ubojstvima stotina i progonom tisuća Hrvata s okupiranih područja Hrvatske tijekom rata koji je trajao od 1991. do 1995. godine. Sudac Delvoj pozvao ga je ponovno da se o optužbama izjasni.
Gospodine Hadžić, sada ću vas zamoliti da se izjasnite po optužbama u optužnici, a za tu svrhu molim vas lijepo da ustanete.
Gospodine Hadžić,
Gospodine Hadžić, kako se izjašnjavate po optužbama sadržanim u optužnici?
Izjašnjavam se da nisam kriv.
Izvolite sjesti, gospodine Hadžić.
Uskoro će se zakazati nova statusna konferencija na kojoj će se utvrditi stanje u postupku, poput objavljivanja dokaznog materijala između obrane i tužiteljstva. Proces kao zadnji slučaj Haškog suda prema dosadašnjoj praksi ne bi trebao početi još ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bosna i Hercegovina u sve težoj financijskoj situaciji. Sva ulaganja i svi projekti su zaustavljeni, a država jedva preživljava. Iako parlamentarni zastupnici redovno primaju, trebali naglasiti, visoke plate, političkog konsenzusa o prijedlogu budžeta za godinu na izmaku još uvijek nema. Javlja naša saradnica Tina Jelindizar.
Iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da privremeno finansiranje može biti produžavano sve dok je potrebno, država uskoro neće imati novca da pokrije troškove. Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, kaže kako su neusvajanjem proračuna gotovo svi projekti Bosne i Hercegovine zaustavljeni, ali i da su s druge strane privremenim finansiranjem osigurane plaće za bosansko-hercegovačke poslanike.
Ljudi koji su u parlamentu izabrani uredno primaju plaće, materijalne troškove, regrese i sve ostalo. Građani Bosne i Hercegovine nemaju ništa od ovog zastoja Bosne i Hercegovine i na evropskom i na svim ostalim putevima.
Osim zastoja na evropskom putu koji Bosni i Hercegovini jamči sigurne investicije, Kasumović dodaje i kako se primjerice oko 60 milijuna eura makroekonomske pomoći koja ide direktno budžetima entiteta ne može implementirati jer nema proračuna. Također dodaje.
Istina je sljedeća, da za 11. i 12. mjesec bit će ogroman problem podijeliti plaće.
Zbog neusvajanja proračuna Vijeća ministara donijelo je dva puta odluku o privremenom finansiranju koja je na snazi do kraja septembra. Podsjetimo da je predsjedništvo u aprilu bez podrške Nebojše Radmanovića donijelo budžet institucija koji je bio uvećan za oko 11,9 milijuna eura u odnosu na nacrt koji im je uputilo Vijeće ministara. Protiv novih stavki financiranja Fonda za povratak i vojni penzija bili su kasniji poslanici iz Republike Srpske koji su proračun odbacili zbog većih rashoda, upozorivši kako su vojne penzije stvar entiteta. Iako je međuvremenu Ministarstvo financija usvojilo kompromisni prijedlog kojim su sredstva pronađena unutrašnjim preraspodjelama, proračun se ni danas nije našao na dnevnom redu sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Nebojša Radmanović kaže.
Tačno je da se nalazimo pred posljednjim kvartalom, a nemamo usvojen budžet. Mi već u septembru po zakonu trebamo da imamo nacrt za 2012, a nismo usvojili ni ovi. Mislim da ćemo teško izaći iz te situacije.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa konstatuje kako je u Bosni i Hercegovini donošenje proračuna prije svega političko pitanje, te da je krajnje vrijeme da se sjedne i pregovara.
I očito je da razne političke stranke sasvim drugačije gledaju budućnost naše zemlje, a sukladno tome i daju određene prijedloge kada je u pitanju usvajanje proračuna države Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini postala je praksa da se kasni sa usvajanjem proračuna. Tako je 2007. usvojen nakon 7 mjeseci, dok je za 2010. u proračun usvojen u zakonskom roku, sa 30. decembrom 2009. ali i nakon prijetnji međunarodne zajednice.
Pokazali su da kada se ugroze njihovi interesi i osobni, i uskostranački, i svaki drugi, da se proračun može usvojiti, odnosno kada određene međunarodne institucije trebaju odobriti određena sredstva za Bosne i Hercegovine, kada ta sredstva budu ugrožena, onda se može donijeti ta odluka.
Ono što ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan smatra posebno skandaloznim je činjenica da zapravo niko ne govori o dubokim strukturalnim reformama koje su Bosni i Hercegovini neophodne ukoliko želi preživjeti globalnu ekonomsku krizu. Pored problema velike neefikasnosti, nekonkurentnosti i visokog vanjsko-trgovinskog deficita, pogoršava se i ekonomska situacija u zemljama koji su najveći vanjsko-trgovinski partneri Bosne i Hercegovine, dok se ovdašnji političari ne mogu saglasiti ni oko proračuna.
Neformiranje vlasti, nedonošenje budžeta i tako dalje zapravo znače da priliv sredstava koji je neophodan Bosni i Hercegovini za financiranje vanjsko-trgovinskog deficita, uključujući tu i sredstva MMF-a i tako dalje, neće biti na raspolaganju, što u konačnici vodi jednoj vrlo teškoj ekonomskoj situaciji.
Čak ni kada je Bosna i Hercegovina prije izbijanja krize imala relativno visoku stopu ekonomskog rasta od 5 do 7%, ta stopa nije osiguravala rast zaposlenosti. Zbog toga profesor Domljan zaključuje.
Što znači da je pred Bosnom i Hercegovinom jedan težak put u kojem možemo očekivati usložavanje fiskalnih, a potom ekonomskih, iza toga socijalnih i političkih tenzija i problema.
Radi podsjećanja, plate poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine su 6 puta veće od prosječnih primanja građana i duplo veće nego u svim zemljama regije i Europe. Iako u prvih 6 mjeseci nisu donijeli ni jedan reformski zakon, činjenica je kako se u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi niko od njih nije odrekao visokih plata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Problemi s otplatom kredita postali su opšti trend. U Srbiji se brojka onih koji ne mogu otplatiti svakodnevno povećava, što zbog valutne razlike, što zbog loših ekonomskih pokazatelja. Bankari nerado govore o hipotekarnoj omči prema klijentima koji se zbog olakih obećanja države sada nalaze u bezizlaznoj situaciji. Zabilježio Radovan Borović.
Ekonomska kriza odavno je zakucala na vrata prosječnog građanina Srbije. Sada malim, ali nimalo ohrabrujućim podacima pokazuje koliko je građana moralo da svoje životne ili poslovne investicije odvede pod hipotekarni nož. Zbog nemogućnosti da otplaćuju hipotekarne kredite, 255 nekretnina se nalazi u procesu javne prodaje. Ivan Manevski iz portala Doboš, koji sarađuje sa poslovnim bankama, kaže da je reč o podacima koje su banke objavile, ali da to nije konačna cifra.
Imamo uvid samo u broj oglašenih predmeta, što su nama poslali naši klijenti, banke, leasing kompanije u ovom slučaju, i to onaj deo koji su oni odlučili da oglase. Trenutno se u ponudi nalazi 255 oglašenih nekretnina, 106 predmeta su stambeni objekti, vozila je nešto više, to je predmeta vraćenih sa leasinga, pošto su predmeti vraćeni sa leasinga u najvećoj meri vozila, najviše je putničkih vozila, to je 185 njih, a ukupan broj mašina i opreme koje su trenutno oglašene na Dobošu je 155.
Nijednoj banci nije u interesu da aktivira hipoteku. Pre tog čina ona na sve načine pokušava da iznađe rešenje za klijenta. Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, kaže da je aktiviranje hipoteke krajnja nužda koju svi nastoje izbeći.
Iako su naše građane prilično revnosni i servisiraju te dugove, došli su u situaciju da su uzeli kredit od 50.000 eura, kupljena je nekretnina koja košta 50.000 eura, taj je sad kredit, s obzirom da je indeksiran bio u švicarcima, znači njihov dug sada je 70.000 eura, a nekretnina vredi 45. Recimo, to je vrlo, vrlo realna slika jer je došlo do te promjene švicarca i eura i iz tog razloga neki građani prosto odustanu od tog kredita, onako najjednostavnije moguće, kažu da je nećemo više da plaćamo, i možda to kvari, da kažem, sliku tog servisiranja dugova, jer su to ti posebni slučajevi.
U ambijentu kada su i država i građani zaduženi do guše, teško je pronaći zadovoljavajuće rešenje. Bankari tek kada iscrpe sve mogućnosti posežu za hipotekom, a procedura je regulisana zakonom o hipoteci, rekao nam je službenik Unicredit banke zadužen za naplatu potraživanja.
Znači, imate ovlašćenje kao poverilac da prodajete nešto za što imate hipoteku, znači kada dospe kredit. Tako da u tom smislu To su zakonski propisi važeći. Znate šta, nerado ili rado, to uopšte nema veze sa tim. To je znači bukvalno poslovni odnos između banke i klijenta regulisan ugovorom o kreditu, tako da banka potražuje svoj novac koji je plasirala. Znači, klijent ne može da vrati, sledeći korak je povrat iz njegove imovine.
Osim gubitka posla i smanjenja zarada i neredovnih primanja, dodatni razlozi za nevraćanje kredita su i promene kursa valute. Bankari razumljivo izbjegavaju da pričaju o ovakvim poslovnim potezima, pojašnjava Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica.
Moram da napomenem da je bankama najnepovoljnije rešenje da napravi problematičnog dužnika, jer M ne ide po planu koji je dogovoren u smislu otplate tog kredita, M mora da se primenjuju neke drugi metodi te prinudne naplate, što povlači to aktiviranje hipoteke, koje opet napominjem da je najnepopularnija metoda, jer banke nisu agencije za nekretnine, one ne žele vašu ni stan, ni kuću, ni zemlju, ništa, već žele, da kažem, onu dinamiku kako je dogovoreno prilikom potpisivanja ugovora o otplati kredita.
U bezizlaznu situaciju zbog jačanja franka ulazi oko 30.000 građana koji su zaduženi u ovoj valuti. Srbija po obimu problematičnih kredita prednjači u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Libijski diktator Muammar Gaddafi i dalje prkosi pozivajući pristalice da se nastave boriti. Iako su opozicione snage već zauzele njegovo sjedište u Tripoliju i tanka ih linija dijeli od potpunog preuzimanja glavnog grada Libije. Sve su prilike da je Gaddafi u bijegu, ali u svom nadmenom stilu, prkoseći svim pozivima svjetskih političara da odstupi, on izdaje nalog svojim sljedbenicima da iskorijene izdajnike iz Tripolija. Poruka je objavljena na lokalnoj televiziji i lošeg je kvaliteta. Gaddafi kaže: sva plemena u Tripoliju, svi izvan Tripolija, mladi, stari, žene i muškarci, svi moraju napasti Tripoli, moraju pročešljati svaki dio grada i očistiti ga od pacova i izdajnika. U protivnom, pobunjenici će vas poklati i oskrnaviti vaša tijela. U istoj poruci pukovnik je tvrdio da je utorak hodao ulicama glavnog grada ni da ga niko nije prepoznao. Ustvrdio je također da su mladi ljudi bili spremni braniti svoj grad. Iako su opozicione snage zauzele rezidenciju i spalile beduinske šatore po kojima je Gaddafi bio poznat u cijelom svijetu, još uvijek postoje mnoga mjesta na kojima bi se on mogao skrivati. Bab al-Azizija je, prema priznanju bivših visokih dužnosnika, kompleks koji je mrežom podzemnih tunela povezan s udaljenim dijelovima glavnog grada. Prema izvještajima reportera, još su samo dva važnija grada ostala pod kontrolom Gaddafiju lojalnih snaga. Njegov rodni Sirte na mediteranskoj obali istočno od Tripolija i pustinski grad Sabha udaljen oko 650 km južno od glavnog grada. Tu je i baza ratnog zrakoplovstva, pa ako se Gaddafi uspije domoći Sabhe, to mu može olakšati bijeg iz zemlje. Pukovnik Ahmed Bani, bivši oficir ratnog zrakoplovstva koji se pridružio opoziciji, kaže kako je vrlo moguće da se Gaddafi domogne Sabhe, ali dodaje da je to samo jedna od mogućnosti koja mu stoji na raspolaganju. Dok su zapadni lideri jedan za drugim pozdravili napredovanje opozicije u Libiji, svi su iščekivali što će reći Moskva, oglasio se napokon danas ruski predsjednik Dmitri Medvjedev. Mi želimo da se Libijci dogovore između sebe. To je veoma kompleksna zemlja, prepuna različitih plemena i klanova, a Gaddafi je bio taj koji je uspio pronaći balans među njima i koji je stvorio način za ujedinjenje. Što se sve može desiti u budućnosti, ja ne znam. Ukoliko pobunjenici imaju snage i duha da iskoriste mogućnost ujedinjenja zemlje na demokratskoj osnovi, mi ćemo svakako naći načina da uspostavimo odgovarajuće veze s njima. Tokom sastanka s generalnim sekretarom UN-a, kineski ministar vanjskih poslova je ocijenio da bi upravo svjetska organizacija trebala igrati vodeću ulogu u postkonfliktnoj Libiji, gdje su opozicionari proglasili završenu meru Muammara Gaddafija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da Srbija ne preduzima ništa protiv ozakonjivanja desničara u političku snagu.
Naginjenje gdje to ide je jasno. Dakle, upravo taj jedan desni društveni talog koga ima svuda. U svakoj zemlji, naravno, ali ovdje kod nas je se malo previše umnožilo, razmnožilo i razvilo.
Fiskalizacija, što znači jasno prikazan porez na računima, nije dobro dočekana u Bosni i Hercegovini.
Nije se nabavio kase, zato što je preskupa, prvo. Drugo, posla je sve manje, prinuđen sam da zatvorim radnju.
Taj porez nije loš kad bi se pomagao siromašnim osobama, ali kad je to korumpirana vlast, onda oni to ubiraju sebi i onda troše pare u nešto drugo i tako.
A evo kako satiričari u Crnoj Gori doživljavaju novu akciju vlasti u vezi s fiskalnim računima.
Dragi građani, uzimajte fiskalne račune jer tako pomažete prikupljanju dovoljne količine novca za naša skupa službena kola, moderno opremljene kabinete, skupa odjela, beskonačno visoke račune službenih telefona, beskorisna službena putovanja u inostranstvo.
Povući se iz grada i baviti seoskim turizmom odlučila je i Slavica Šenk.
Mirovljena balerina koja se prije 3 godine pridružila sinu i nakon baletnog studija u Puli trenutno brine o novo okočenim kozlićima da ne ostanu žedni i izgubljeni u visokoj blatuškoj travi.
A na samom kraju priča crnogorskog princa Nikole o tome kako je u domovinu godinama dolazio na motoru.
Sjećam se da više puta policija me zaustavili i oni su bili potpuno iznenađeni da sam na motoru, ali za mene to je normalno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Političku sliku Srbije na predstojećim izborima, koji se očekuju u proljeće iduće godine, upotpuniće i ultradesničarski pokret Dveri. U toj organizaciji kažu kako to čine da okupe one kojima je Srbija prije svega i sa, citiram, moral, čast i poštenje napokon budu integralni dio srpske politike. Poznavaoci političkih prilika tvrde da Dveri ne mogu preći izborni cenzus, ali zabrinjava dopuštanje da se ideje koje oni zagovaraju institucionaliziraju. Nebojša Grabež ima detalje.
Ultradesničarski pokret Dveri u svojim dosadašnjim aktivnostima prepoznatljiv po organizovanju skupova protiv rezolucije kojom se osuđuju zločini počinjeni u Srebrenici, po porodičnoj šetnji koja je bila više nego jasan odgovor na paradu ponosa, po nasilnom prekidanju tribine Pešanika i drugim predstavama gde su demonstrirali svoju privrženost, kako kažu, izrazito nacionalnoj ideologiji i formalno u institucionalnom smislu ulazi u politički život Srbije. Pod sloganom "Konačno imam za koga da glasam", Dveri se samoljubivo nude biračima Srbije na predstojećim izborima, ali negiraju da je u pitanju ultradesničarska, pa čak i desničarska politika, jer kako kaže član pokreta Vladan Glišić, podela na levicu i desnicu danas više nije aktuelna.
Zato mi kažemo da smo mi narodni pokret koji se bori za obnovu demokratije, za obnovu mogućnosti da se normalni obični ljudi pitaju za to u kakvoj zemlji hoće da žive, u kakvom privrednom i političkom ambijentu hoće da žive, kakav medijski ambijent hoće da imaju. Znači, mi želimo zastupamo ljude koji su od srednjeg sloja pa naniže, jedna narodna opcija koja pokušava da vrati narod u politiku i da spreči ono što se sada dešava, to je manipulacija idejom demokratije kako bi privilegovane elite preko svojih ispostava u političkim partijama, medijima i drugim institucijama u stvari zloupotrebljavali ideju demokratije i potklačili sve socijalne slojeve koji nisu privilegovani.
Sociolog Stjepan Gredelj nema dilemu oko toga kuda vodi trenutna retorika pripadnika ove grupacije. Podsjećajući na njihov dosadašnji angažman, Gredelj kaže da je pozicija Dveri više nego jasna.
Nekako orijentacija i naginjenje gde to ide je jasno bez obzira na priču. No, nisu ni desno, pa desno. Ni desno i levo, nego u sredini. Oni su narodni, pa svi su narodni.
Kaže Gredelj napominjući da je to jedna perverzna populistička priča koja treba da prikrije prave ciljeve.
A to je jedna izrazito desničarska, a situacijama se pokazuje i kao teroristička, svetimo se onih spaljivanja ambasada i tih čuda, svuda su oni bili prisutni. Oni su zajedno sa ovim navijačima, dakle upravo taj jedan desni društveni talog koga ima svuda, mislim u svakoj zemlji naravno, ali ovdje kod nas je se malo previše umnožilo, razmnožilo i razvilo.
Goran Miletić iz organizacije Branitelji prava smatra da Dveri u političkom smislu ne donose nikakvu novu ideju, već da ponavljaju one koji su zastupljene u političkom spektru Srbije.
Možda predstavlja samo pokušaj da oni pređu iz nevladine organizacije u političku stranku, ali ne verujem da će tu nešto značajnije se promeni ni u njihovom delovanju, a i generalno u javnom prostoru.
Kakvi su izgledi pokreta Dveri na predstojećim izborima? Stjepan Gredelj.
Oni kao ekipa ne mogu pređu cenzus ni u najružnijem filmu, naravno.
Toga su svesni i u Dverima. Vladan Glišić kaže da njih ne zanimaju nikakvi procenti, ali poručuje.
Bitno nam je da uđemo u institucije sistema i da steknemo mogućnost da direktnim pritiskom na vlast i na buduću vladu menjamo stvari u Srbiji. Tako da naša politička kampanja nije vezana samo za ove izbore, to je početak političke borbe koja će se odvijati u budućnosti i mi mislimo da idemo na duže staze.
Stjepan Gredelj smatra da Dveri mogu da budu veoma dobar saradnik desničarske Srpske radikalne stranke, pa i jedno krila naprednjaka Tomislava Nikolića.
Mi smo svi krenuli da prihvatamo naprednjake kao normalnu pojavu. Taj jedan potpuno desni deo političkog spektra je nešto gdje oni verovatno očekuju da će pokupiti nezadovoljne iz ovih dovoljno desnih stranaka po njihovom mišljenju, uključujući čak i DSS, a s druge strane ne treba zaboraviti da njihovo stalno pozivanje na podršku Srpske pravoslavne crkve nije za zanemarivanje.
Ono čega se pribojava Goran Miletić je davanje legitimiteta idejama kao što su na primjer govor mržnje.
Ideje koje ti šire dve su upravo te iste ideje, samo što su zaodenuti u jedan, da kažemo, ovako hrišćanski i pseudotorijski neki koncept koji je navodno onako malo kulturni i malo drugačiji od onog agresivnog modela koji nam, na primjer, nude 1389 i obraz koji mi se čini da baš nisu omiljene, da kažemo, u narodu. Međutim, ono što Dveri nude, to je isto to, samo malo onako smernije i malo bolje upakovano.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Fiskalizacija, odnosno izdavanje računa na kojima se jasno vidi koliko odlazi na porez, najnormalnija je stvar u Evropi. I nigdje zbog toga nisu propale firme, niti su organizirani štrajkovi. Osim na Balkanu. U Bosni i Hercegovini se žale da je najveći problem to što je zakon entitetski, pa u jednom dijelu države se samo provjerava posjedovanje fiskalnih kasa, dok se u drugom neposluh sankcionira. Slušate Mirnu Sadiković.
Fiskalizacija ili uvođenje fiskalnih kasa kojima se prilikom izdavanja svakog računa kupcima automatski registruje promet u poreznoj upravi u Republici Srpskoj uvedena je prije 3 godine, u Federaciji prošle godine. U Republici Srpskoj do sada je izdato 43.000 rješenja o fiskalizaciji, a u Federaciji 25.000 rješenja. No iako su prilikom usvajanja zakona u oba entiteta najavljivali stotine miliona više u budžetima, efekti su još minimalni. Do sada su prodavači fiskalnih kasa imali najviše koristi. Za većinu malih obrtnika kupovina fiskalne kase koja košta oko 500 eura kao i ostali troškovi značili su katanac u vrata.
Nabavio sam kasu prije 6 mjeseci, poslovanje isto, samo što me je koštalo 700 maraka i veća je kontrola na ovoj kasi nek prijašnjoj, a što se tiče posla, posao je manji za 50%.
Nije sam nabavio kase zato što je preskupa, prvo, drugo, posla je sve manje, prinuđen sam da zatvorim. radnju.
Nisam nabavila kasu jer posao je sve gori i gori. Imam kasu koju sam isto morala platiti 600 maraka, a sad je mogu baciti u smeće. Posla nema jer općenito narod nema para. I kako ću ja nabaviti kasu kad ja živim od naroda?
Samo u Unsko-sanskom kantonu stotine malih biznismena ostaje bez posla, potvrđuje Zuhdija Golubović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Jer zaista podaci sa terena govore da je recimo na području Unsko-sanskog kantona do sada odjavljeno oko 300 različitih zanimanja. Od toga je oko 80% onih koji su odjavili djelatnost iz razloga što ne mogu ispuniti uslov, odnosno ispoštovati zakon o fiskalizaciji.
A obrtnici koji vode velike firme, barim jedan broj njih, pronašli su način kako da i dalje prikazuju manji promet i time izbjegavaju plaćanje poreza državi. Direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Mithat Arifović.
Mi smo otkrili slučajeve da vlasnici pojedinih servisa u fiskalnim uređajima koji su već fiskalizirani naknadno ugrađuju određene skrivene opcije koje omogućavaju da vlasnik objekta sakriju promet, da plate manje poreza. To je krivično djelo. Mi smo uređaje izuzeli i mi smo proslijedili tužilaštvo kompletan izveštaj. Ima tu određene aktivnosti da se faktički prodaje uređaj koji nisu fiskalizirani bez odgovarajući plombi i tako dalje. I ovom prilikom mi evo želimo upozoriti. Mi smo predložili i sankcije i za proizvođače i za servisere i očekujemo da vlada i parlament usvoje izmjene zakona o fiskalnim sistemima. Dakle, upozoravamo da će snositi odgovornost sankcije ne samo prekršajne novčane kazne, već i krivičnu odgovornost.
U Republici Srpskoj do sada je provedeno oko 6.000 kontrola. Izrečene su i prve sankcije, kaže glasnogovornica Porezne uprave Republike Srpske Mila Štrkić.
I pritom su izdali 4.027 prekršajnih naloga na iznos novčane kazne u visini od 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Najveći broj prekršajnih naloga odnosi se na neizdavanje fiskalnih računa, na nedostavljanje dnevnog izvještaja na server Poreske uprave zbog neposjedovanja dokumentacije o fiskalnim kasama i sl.
U Federalnoj poreznoj upravi upozoravaju da su sankcije u federaciji predviđene za sve sudionike u procesu fiskalizacije, ali da odgovornost nose i sami građani. No građani priznaju da ne traže uvijek račun za kupljenu robu.
Niti tražim, niti mi treba. Fiskalni račun rijetko kad dobijem, a i ne tražim.
U većini slučajeva dobivam račune, a više puta i tražim.
Ja i ne tražim, oni da.
Taj porez nije loš kad bi se pomagalo siromašnim osobama i izlazilo u susret socijalnim ustanova. Ali kad je to korumpirana vlast, onda oni to ubiraju sebi i onda troše pare u nešto drugo i tako.
Problem također predstavlja i mali broj inspektora koji ne mogu prekontrolisati sve fiskalne obveznike, kaže Arifović i dodaje da će se efekti fiskalizacije osjetiti tek za 2 do 3 godine.
Vrlo su jaki centri moći, tako da kažem lobby, koji su za fiskalizaciju iz svojih interesa i vrlo su jaki centri moći oni koji su protiv svega ovoga. Čak je bilo zagovornika u novoj vlasti da se to ukine taj zakon, da se sve odgodi za nekih godinu dana i tako dalje. Rokovi su dovoljno pomjerani, nema više potrebe, treba primijeniti zakon do kraja i svi učesnici moraju snositi odgovornost. I na kraju krajeva vlasnici objekata naplaćuju porez od građana. Nekad ga plaćaju tamo gdje je to usmjereno, od toga moraju imati koristi građani. I mi očekujemo ne odmah, dakle za nekih godinu dana, tek prave efekte fiskalizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministarstvo financija i Poreska uprava u Crnoj Gori su prije mjesec dana pokrenuli kampanju pod nazivom PDV je tvoj novac. Cilj im je bilo podići nivo porezne kulture i smanjiti sivu ekonomiju. Kako javlja Esad Krcić, kampanja je navodno dala određene rezultate, ali i otvorila neka pitanja.
PDV je tvoj novac. Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Traži fiskalni račun ili prijavi krađu.
Ovo su dijelovi reklamnih spotova koji se već mjesec dana emituju preko elektronskih medija hipnotički ponavljajući istovjetnu poruku. Traži račun ili prijavi krađu, što bi trebalo da bude način na koji bi svaki građanin mogao da doprinese uspostavljanju čvrste fiskalne discipline kao neophodnog elementa zdrave ekonomije i društva u cjelini. Namjera, zahtjev i očekivanje sami po sebi legitimni, ipak u značajnom dijelu društva nisu primljeni sa odobravanjem. Dragi građani, uzimajte fiskalne račune jer tako pomažete prikupljanju dovoljne količine novca za naša skupa službena kola, moderno opremljene pojedine kabinete, skupa odjela, beskonačno visoke račune službenih telefona, beskorisna službena putovanja u inostranstvo, glasi ironična poruka na internet forumu koja govori o načinu na koji je doživljena akcija Ministarstva financija. Kampanja je maliciozna, kaže novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović, koja se pita, ako je taj novac zaista naš, zašto nas onda ne pitaju i kako da ga troše?
Vlada ima pravo da raspodijeli državni budžet kako hoće, ali vjerujem da nema pravo da ga ubacuje u rupe bez dna koje se zovu privatizovana preduzeća ili rupe bez dna koje se zovu javna preduzeća tipa Montenegro Airlines, a najmanje od svega ima pravo da ga razbacuje na vozni park od skoro 2.500 luksuznih automobila za državne funkcionere koji ih voze i u privatne svrhe i najviše u privatne svrhe, niti ima pravo da ih razbacuje na razno razne, osim visokih plata, mimo plata što se plaćaju telefonski računi do 100 eura i tome slične stvari, niti ima pravo da ga razbacuje na privilegije ne samo ministara nego i poslanika.
Ja se zalažem za uspostavljanje najčvršće fiskalne discipline, kaže poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković, koji smatra da je kampanji PDV je tvoj novac vlada pristupila neiskreno. To nažalost nije novac građana, već pojedinaca koji vladaju Crnom Gorom, a koji ga masovno zloupotrebljavaju na štetu tog istog naroda kome taj novac navodno pripada, kaže Živković.
Građani su prvo oštećeni što je loša privatizacija urađena, a sada su još više oštećeni što novac od PDV-a i novac od poreza, budžetski je novac koga bi trebalo svaku podjednako da ima korist, se koristi za ispravljanje tih grešaka i pomaganje propalih firmi koje su loše privatizovane zbog neispunjenih privatizacionih ugovora, zbog nepoštovanja zakona u Crnoj Gori. Uglavnom se taj novac ide ponovo onima koji su loše radili. Sve u svemu mogu da kažem da ta kampanja neće dati rezultata dok god se sa budžetskim sredstvima ponaša ovako kako se ponaša.
Živković smatra da je kampanja samo vladino priznanje da dio privrede zapravo potkrada državu koja ne želi ili nije sposobna da zavede red i poresku disciplinu.
Do sada su govorili da je to sve okej. Sada odjednom imamo naglu kampanju gdje se kaže da treba ta fiskalna disciplina i svakako jeste priznanje države da se do sada siva ekonomija bila praktično javna tajna.
Iako su fiskalne kase uvedene još početkom prošle decenije, vlada je tek prije mjesec dana odlučila da pokrene kampanju za dosljednu primjenu obaveze izdavanja fiskalnih računa. To je dokaz da je državna kasa prazna, odnosno da je njeno punjenje veoma teško, kaže novinarka Jadranka Rabrenović, koja također smatra da je kampanja kojom se građanima nameće obaveza da vrše pritisak, prije svega na trgovci i ugostitelje, zapravo priznanje da država nije sposobna da zavede čvrstu fiskalnu disciplinu.
Kad se uvede PDV, naplata raste neke 4 godine, a onda počinje da pada, zato što je financijska disciplina uvedena u red, a vlada je dužna da kompanijama vraća PDV kredit za ono što su oni investirali. Međutim, kod nas prihodi PDV-a već 10 godina rastu, što znači da vlada od početka pa do sada nije uspjela da naplati kompletan PDV, što onda govori o ogromnoj količini sive ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije, među ostalim, možete čuti kakve veze imaju balerine i seoski turizam, a kakve crnogorski princ i motori Harley Davidson. Prostor zapuštenog i zaraslog korduna zbog nedirnutih šikara, šuma i jeftine zemlje sve privlačniji je za eko i seoski turizam. Tu su i manje poznati projekti poput povratka prirodi i zajednica novog doba. Jednog od njih prije 4 godine, prenosi Jankica Barbin Mladinović, u selu Blatuša, kraj Vrgin mosta, pokrenuo je Robert Schenk iz Pule.
Ja sam tražio u stvari mjesto gdje neću nikome smetati, niti gdje će neko meni smetati. Znači, tražio sam mjesto koje je pusto, koje nije preskupo, koje ima zemlju i vodu.
A sve su to našli u Blatuši, kaže Robertova mama Slavica Schenk, umirovljena balerina koja se prije 3 godine pridružila sinu i nakon baletnog studija u Puli trenutno brine o novo okočenim kozlićima da ne ostanu žedni i izgubljeni u visokoj blatuškoj travi. Tvrdi da istinski uživa u novom životu i da nije od ničega pobjegla.
To su me plašili, pa kako ćeš živjeti, pa dobro sad dok je ljeto, kad je zima, kad zapadne snijeg, pa gdje ti je doktor? Međutim, doktor vam ne treba. Po snijegu mi je najljepše hodati, idem pješke fino tih 5 km dole do dućana i 5 nazad, to mi je vježba. I kažem, civilizacije se nisam naravno odrekla, dole u gozdu sam bila presretna kad sam otkrila da imaju knjižnicu, vrlo lijepu, imam internet, da. Prime. Još kad ja mojim prijateljima kažem da sam ja sad Blatuša Donja. Jer postoji gornja na brdu još više.
Robert je violončelist, ima 44 godine, završio je muzičku akademiju i već u svojim ranim 20-ima izmišlja najlakšu kutiju za violončela na svijetu, s kojom zarađuje dobar kapital. Ali novac mu nije donio i duhovno ispunjenje i on prije nekoliko godina prodaje taj pogon u Puli, kupuje nekoliko napuštenih seoskih imanja u Blatuši i čini, kako kaže, kvantni skok.
Violončelisti cijeloga svijeta su isfinancirali ovaj ekološki projekt. Tako da su violončelisti most welcome na ovo mjesto.
U miru blatuških šuma, bujadi, kupina i kukuruza uživalo je do sad već više stotina ljudi iz cijeloga svijeta. Neki ostanu tek nekoliko dana, a neki i nekoliko godina. Ponudi im se smještaj u jednoj od adaptiranih ili novo izgrađenih kuća, sve od prirodnog materijala, drva, cigle, blata, slame. Ali, ako žele duže ostati, moraju za godinu dana izgraditi vlastiti smještaj. Zajedno kuhaju, skupljaju i uzgajaju žitarice i povrće, a za osnovne potrebe mjesečno, kaže Robert, po osobi je dovoljno oko 500 kuna, oko 70 eura. Zajednica funkcionira bez liderstva i hijerarhije na tri glavne komponente. Jedna je ekološka gradnja, druga je ekološka poljoprivreda, a treća ekološki suživot.
Ne samo suživot sa životinjama i prirodom, nego i sa ljudima. Naime, mi smo tu najmanje educirani, jer svaki čovjek sposoban da bude dobra ekipa. Daj svoj maksimum i ne bavi se drugima. Ali na koji način do toga dočka da cijeli život uče kako da se separiramo i kako da se bojimo jedni drugih.
S lokalnim Srbima koji su ostali nakon Oluje ili su se vratili, dobro se slažu.
Opće ne znamo da su Srbi. Fora. Mi sami sebe ne smatramo previše u kocki neke nacije. Mi znamo tko smo, ali s druge strane ne namjeravamo u tako nešto investirati, nego želimo investirati u spajanje cijelog svijeta.
Slavica Šenk.
Ja sam čak, moram priznati, imala laganu averziju prema kordunu nekada. Jer uvijek se govorilo, joj, kordunaši, oni su tako teški. Grubi, i jesu grubi. Da, i ono stvarno mi treba počne shvaćati da je to takav način. Međutim, mi se stvarno fino slažemo i oni nama pomažu, mi njima pomažemo koliko treba.
Prva susjeda Ljubica naučila ju je puno toga, pa i kako okotiti kozu.
Ljubica, koja je starosjedilac ovdje, ona mi je to pokazala. Ona uzme krpu, njih uhvati za glavicu i za noge i pouče u trudu van.
Kroz to kordunaško ekoselo prolaze ljudi različitih profesija i različite životne dobi.
Svi znamo više poslova raditi. Ja sam završio muzičku akademiju, ali sam usput naučio razne zanate. Nevjerojatno sam puno naučio od lokalnih seljaka. Dakle, jedan sima koji zna plest krtole, on zna kosit, on zna raditi krov, on zna žbukat, on zna miješati cement, on zna raspoznati drveća u šumi, on zna nasjeći drveća, on zna sebe opremiti za cijelu zimu i sebe i svoju familiju, on zna sa poljoprivredom svih mogućih vrsta, od uzgoja jednog češnjaka do kukuruze u hektarima. On zna jahat konja, on se ne boji raznih drugih životinja koje se ja bojim, s kojima ne znam, on zna pomust kravu i takve stvari. Mislim, to su ekspertize svaka za sebe koje sam sad nabrojao.
Investiciju u ekoselo i zajednicu novog doba Robert smatra investicijom u dizanje kvalitete vlastitog življenja.
Ovdje je glavna formula bila investirati u kvalitetu života, ne u novac, jer mi koji smo imali novac u životu smo vidjeli da on nije dovoljno da bi se digla kvaliteta života.
Slavica dodaje da se nakon 3 godine boravka u Blatuši 5 kilometara od prve asfaltirane ceste riješila osnovnih strahova koji su je mučili u gradu.
Kad vi dođete ovdje, vi prvo spoznate da ne morate brinuti o osnovnoj stvari, a to je hrana. Vi imate ovdje hranu od divlje hrane do onoga što vi možete uzgojiti, ne trebate puno izobilje.
Ali vi ipak imate mirovinu, znači imate minimum egzistencije.
Tako je. To je za mene ključni faktor. Za mlađeg čovjeka godinu dana ovdje je teško, bez ikakvog dohotka, ali nakon godinu dana on može spoznati kako iz ove prirode stvoriti nešto.
Zajednice novog doba koje propagiraju povratak prirodi i drukčiju organizaciju života, za sad su, kaže Robert, samo treptaju u svijetu, ali njihovi zagovornici su uvjereni da je budućnost njihova. No, priznaje Slavica, mnogi ne mogu izdržati u tom raju tišine i mira i odlaze već nakon nekoliko dana, jer i na raj se treba priviknuti.
Kad vas neko stavi u raj, kao što je ovo, tišina, potpuni mir, sklad sa prirodom, vi to niste od vlastitog nemira, niste u stanju živjeti u raju. To mi je bilo šokantno na početku, kad sjedim, ono, čujem tuk, šta je sad, šta se događa, a ono, čujete pticu, čujete lepet krila.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ljubitelji motora Harley Davidson iz Švicarske otkrili su ljepote Crne Gore. U njihovoj koloni, koja se spuštala od Lovćena do Jadrana niz Kotorske serpentine, bio je i crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš. Naša Jasna Vukičević zabilježila je njegovu ljubav za motore.
Od Cetinja preko Lovćena pa niz Kotorske serpentine do Jadrana, Montenegro Ride završio je u budvanskom hotelu Splendid. Među 30 ljubitelja Harley Davidsona iz Švajcarske bio je i crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Kada sam došao svaki put sa ženom, sa Francom, mi smo motorom dolazili u Crnu Goru svaki godina. I sjećam se da više puta policija me zaustavili i oni su bili potpuno iznenađeni da sam na motoru, ali za mene to je normalno. Ja vozim samo motor u Parizu, nema šans bez motora.
Sredinom jula parlament je usvojio zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović, koja je detronizovana aktom nasilne aneksije Crne Gore. U očekivanju da se zakon primijeni, princ Nikola nastavlja život u Parizu.
Dosta sam zauzetan. Trenutno ja pomažem jednu banku da se proširi mreže po Evropi. Onda ja gradim agencije, banke u Španiji, u Italiji, u Njemačkoj, u Holandiji, u Francuskoj. Kad budem više na strane Crne Gore, mogu da forsiram veze i to je dobro da imam kontakte sa bankarima. To će biti dobro da oni gledaju i Crnu Goru kao budućnost pays emergent.
Kada ćete doći za stalno u Crnu Goru?
Da, može da bude, ali još u Sloveniji su još spremni za to i mislim da svaki godina ja ću ostati više i više u Crnu Goru.
A kako su Crnu Goru doživjeli motoristi iz Švajcarske?
Mi smo pozitivno iznenađeni Crnom Gorom, prelepa obala i vrlo ljubazni i gostoprimljivi stanovnici.
Das Meer, das ist wunderschön.
Kada se spuštamo sa planine dole na obalu, to je tako divan prizor koji se ne može opisati i to je nešto što nas je najviše oduševilo.
Cheers. Cheers. Prema ričima organizatorke Montenegro Rajda Ane Mašak Šćepanović, nije čudo što su se motoristi i Crna Gora zavoljeli na prvi pogled.
Imaju taj duh slobode, taj spirit neki u sebi, nešto onako, vetar u kosi, pogled, daljine, ne znam, sve ono što ima i Crna Gora.
A da bi se ta ljepota Crne Gore sačuvala, treba se ugledati na one koji poštuju svoje nasljeđe i još ga umiju unovčiti. Princ Nikola nam priča kako to rade Talijani.
Kraj jula ja sam bio u Italiji, Toskane, i kad sam video kako su čuvali i prirodu i arhitekturu, selo i farme i tako dalje, to je nevjerojatno. I oni su bogati od toga, zato što prave sada vrlo dobro vino, masline i mislim to je za mene jedan vrlo dobar primjer, zato što u početku je zemlja nije toliko bogata, ali to su generacije ljudi koji su radili i čuvali svoj okruženje. Mi moramo malo pogledati ne samo što rade Italijani na plaži, ali što radi tako djevu u poljoprivredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me, oh Louise, oh, oh.
potatoes you lay. I will work till the work is done. Tu les matins au soleil, I did work till the work is done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, 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 no. And the rage turned in my head. And Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone, and so is Louise. Mon daddy-o did it go near la ville de